წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები, რადიო თავისუფლების პოდკასტი გახლავთ ლიტერატურული და ამ ლიტერატურულ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ქართული და ამ რუბრიკაში მე ძალიან ხშირად მიმართავ ხოლმე ქართული პოეზიის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ და მეოცე საუკუნის უდიდეს წარმომადგენელს გალაქტიონს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება ძალიან უცნაურ პაექრობას, სამხრივ პაექრობას გალაქტიონსა და კიდევ ერთ ქართველ პოეტს შორის, რომელიც სხვათა შორის მშვენიერი ქართველი პოეტი გახლავთ. ეს გახლავთ კაცი, რომელიც არის ავტორი უდიდესი ქართული ლექსისა 25 თებერვალი და რაც უნდა მიუღებელი იყოს მისი პოზიცია ზოგიერთ სხვა შემთხვევაში, მარტო იმის გამო, რომ 25 თებერვლის ავტორია, კოლაუ ნადირაძეს ეკუთვნის პატივისცემა და საერთოდ მე უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოსაზრებები გალაქტიონ ტაბიძის გალაქტიონის შესახებ არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის, მე ვფიქრობ, რომ ასეთ მოსაზრებებს რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება, ვინაიდან ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პოეზიაში და საერთოდ ნებისმიერ სხვა საქმეში ყველა მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება. ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად მტრულად არ განვიხილავ, ჩემთვის არ არის კოლაუ ნადირაძე მტერი, თუმცა გულსადკენია რა თქმა უნდა, რომ მან სრულიად არ შეაფასა და არ დაინახა, ან ვერ შეაფასა და ვერ დაინახა გალაქტიონი. ასე რომ ჩვენ გვექნება საუბარი გალაქტიონი ვერსუს კოლაუ ნადირაძე, ოღონდ ეს არის დაახლოებით ისეთი ვერსუს, ისეთი დაპირისპირება, როგორც არის ეგრეთ წოდებული თემისა და პიროვნების დაპირისპირება, სადაც მახსოვრებლები უნდა გავატვირო ახლა, დაპირისპირება არ არის იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თემი უპირისპირდება ალუდას, მაგრამ ალუდა თემს არ უპირისპირდება. ასე რომ ასე მარტივად არ არის იქ საქმე, იქ არის დაპირისპირება ადამიანებსა და მათზე ამაღლებულ ზე ადამიანს შორის, რომელსაც ისინი არ სძულს. იმათ ეზიზღებათ, მაგრამ ამას უყვარს, ამაში არის განსხვავება. ზუსტად ესა ჩვენი და ღმერთის დამოკიდებულება. ჩვენ მას ძალიან ცუდად ვექცევით და იმას ჩვენ მაინც უყვარვართ. დაახლოებით ასეთი არის გალაქტიონისა და კოლაუ ნადირაძის დამოკიდებულება. გალაქტიონი არ უპირისპირდებოდა არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, თავის დღიურებში რაღაცებს ჩაწერდა ხოლმე, აბა როგორ ახლა იწერდა, ჩაწერდა, მაგალითად ასეც არ შეიძლება ამხანაგო სტალინ, მაგრამ მერე ამას არ იტყოდა, მერე ამას არ გამოამჟღავნებდა და ასე შემდეგ. გულიწყდებოდა კოლეგები, რომ ცუდად ექცეონ, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, როდესაც თქვით, როცა მის ლექს განვიხილავდით, აქტეონი ძეი არისტეას. ვიცან გალაქტიონ შენში აქტეონი და დაგგლიჯეს შენივე გაზდილმა ძაღლებმა, ისე უნდა თავის თავს. მე არ ვიცი ახლა კოლაუ ნადირაძეს თვლიდა თუ არა გალაქტიონი თავის გაზდილად, ალბათ არა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ნაწილი იმ კონტექსტისა, რა კონტექსტშიც არის გალაქტიონისა და ცისფერი ყანწელების დამოკიდებულება. მოგეხსენება, თავის დროზე ცისფერ ყანწელებმა გალაქტიონი მიიწვიეს თავის ჟურნალში და მან იქ ორი ლექსი გამოაქვეყნა. ეს იყო უპირველეს ყოვლისა მთაწმინდის თვარე და ეს იყო ლურჯაცხენები. მანამდე გალაქტიონი კარგი ბიჭი იყო, ვიღაცები ცისფერ ყანწელების კანდიდატადაც, ყანწელობის კანდიდატადაც განიხილავდნენ მას ასეც, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მან დაიწყო ცისფერი ლექსების წერა, კერძოდ ისე იგი ლურჯაცხენების და სხვების, რომელზეც ერთხელ დიდმა ინგლისელმა მკვლევარმა თქვა, რომ ბარათაშვილის მერანს პლუს ბარათაშვილის ცისა ფერს იძლევა გალაქტიონის ლურჯაცხენებსო, როცა ასეთი მამაღალი სიტყვები ითქვა და ლურჯაცხენებიც იყო გაუგებარი და მიუღებელი ლექსი, მას პროვინციული, ქაჯური, კუხარკებისთვის დაწერილი და ასე შემდეგ უწოდეს ცისფერ ყანწელებმა და გაიხსნა ფრონტის ხაზი, რომელზეც ხდებოდა უცნაური მოვლენა. მთელი ცისფერ განწერები ყველაფრით რაც ხელში მოხდებოდა უტევდნენ და გალაქტიონი პასუხობდა ჩანაწერები დღიურებში როგორ არ ცხვენიათ რას კადრულობენ და ასე შემდეგ ანუ ღია ომი გალაქტიონმა მათ არ გამოუცხა და როგორც არა ტოლმა არა ტოლებს შეიძლება ეს ვინმე ძალიან გაუკვირდა შეიძლება ვინმე თქვას რომ ატყარიყო ტოლი პოეტი ხო პოეტია ხო გალაქტიონი თავის თავს ართული და ტიციან ტაბიძისა და გრიგორ რობაქიძის და სხვების თანატოლად ართული და ისტორიამ დაადასტურა მიცი სიმართლე მაგრამ ისტორიამ ასევე დაადასტურა რომ მის მეტოქეებსაც სრული უფლება ჰქონდათ იგი არ მიეღოთ კარგი იქნებოდა ეს ყველაფერი მათ აკადემიურად გამოეხატათ და იდიოტი კრეტინი, ბრმა, ბრუციანი, გვაურკვეველი, უგემოვნო, ქაჯი, პროვინციალი და უბედურება არ ეწოდებინათ. მისთვის რაც მართალი, მართალია ყველაფერი ეს თავის თავზე აიღო, ვინც ყველაზე თამამი იყო მათ შორის 25 თებერვლითაც ხო დაამტკიცა ამ შესანიშნავმა პოეტმა და ძალიან საინტერესო ადამიანმა, რომ იგი ვაჟკაცი და თამამი იყო და გალაქტიონთან მიმართებაშიც ყველაზე მწარე და ყველაზე მკვეთრი სწორედ კოლაუ ნადირაძე იყო. 1961 წელს, მოგეხსენებათ, ეს არის ხრუშოვის მმართველობის წლების საბჭოთა კავშირში, მიმდინარეობს მოვლენა, რომელსაც ჰქვია დნობის პერიოდი, ანუ ოტეპები, როცა ყველაფერი იბეჭდება, როდესაც სულ მალე ოსტატი და მარგარიტა დაიბეჭდება, როდესაც უკვე დაბეჭდილი არის ივან დენისოვიჩის ერთი დღე და მალე სოლჟენიცინის სხვა ნაწარმოებს, მატრიონის დვორს და სხვებსაც გამოაქვეყნეს. მოკლედ, ცოტა არეული სიტუაცია საბჭოთა კავშირში. აი მაგ დროს გააძვრინეს საქართველოში კოლაუ ნადირაძის წიგნი და 1961 წელს, ასე ვთქვათ, მან გამოსცა წიგნი, რომელიც არის გალაქტიონის ლექსების კრიტიკა. გალაქტიონის კრიტიკა. ამბობენ, რომ ეს შემდგომში, ასე ვთქვათ, უფრო სერიოზულად და კრებული 71 წელსაა დაბეჭდილი, მაგრამ მას საინტერესო ხდის ის ამბავი, რომ ვიღაცისთვის გაუმართლებელი შენიშვნები არის და ვიღაცისთვის სახალისო მინაწერებია. კომენტარებს როცა თვალს გადავდებთ, არ მოგასვენებთ ერთი კითხვა. შეიძლება გალაქტიონი გიყვარდეს ძალიან და კოლაუ ნადირაძეც გიყვარდეს, შეიძლება ინდონეზია არა, მაგრამ მაინც ძალიან. მაინც გაუგებარია ერთ პოეტს, მეორე პოეტი ასე აბსოლუტურად რო არ ესმოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არის პოზა და ცოტა დაძალებაც არის საკუთარი თავისადმი და ცოტა ეპატაჟიცა, იმიტომ რომ გალაქტიონის გინება და ახლობით ხაჭაპურების გინებასავით არის, ასე ვთქვათ. აი საერთო საყოველთაო სიყვარულისაგანი გახლავთ გალაქტიონი და რაც დრო გადის, მით უფრო ყველას ავიწყდება ნადირაძე და ყველას ახსენდება გალაქტიონი. რაც დრო გადის, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო ფერმკრთალდება ყველა, ვინც მას ებზოდა. მინდა გითხრათ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც განიხილებოდა შანშიაშვილი უფრო დიდია გრიშაშვილი თუ გალაქტიონი. იყო ასეთი პერიოდი. იყო პერიოდი, როცა განიხილებოდა გიორგი ლეონიძე უფრო დიდია თუ გალაქტიონი. თვითონ გიორგი ლეონიძე სასიკვდილო სარეცელზე სვამდა ამ კითხვას, მე უფრო დიდი ვარ თუ გალაქტიონიო. ჩვენ არ ვიცით, ვინ რას პასუხობდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იყო პასუხები, რომ შენ ხარ ყველაზე დიდი. იმიტომ რომ გალაქტიონი ყველაფერთან ერთად, ეს არის სიმაღლე, რომელსაც ეტოლებია. ეს არის, ასე ვთქვათ, რეგისტრი, რომელიც განსაზღვრავს. ვიღაცა შეიძლება არის 1 მილიარდედი გალაქტიონი, ვიღაცა შეიძლება არის ნახევარი გალაქტიონი. მეოცე საუკუნეში თუ ვინმე ნახევარი გალაქტიონია, თუ ვიღაცა ამას დაადგენს, ეს ძალიან ბევრია. ეს არ არის ცოტა. თუ მეათედია, ეგეც არ არის ცოტა. მე ვფიქრობ, რომ მეათედიდან იწყება, მეორე ადგილებიდან სხვა. თუმცა შეიძლება აქ უფრო მეტიც იყოს სხვაობა. არავითარი მნიშვნელობა ამას რა თქმა უნდა არ აქვს, თუ გიყვარს პოეზია. თუ გიყვარს პოეზია, ოთარ ჭილაძის ლექსი ისეთივე საყვარელია, როგორც გალაქტიონის. მოგონთ, ამ სიყვარულს ექნება სხვადასხვა ინტენსიობა და სხვადასხვა მიდგომა. ახლა განსაკუთრებული ჩაღრმავებული კაცისთვის გალაქტიონი მაინც ძალიან მაღალი არის. და ვიღაცისთვის შეიძლება სულ არაფერს არ იძლევა, აი კოლაუ ნადირაძე გვიმტკიცებს, რომ გალაქტიონი აბსოლუტურად უნიშნელო პოეტია. ეხლა გავაკეთე როგორ პასუხობს. არასოდეს არ პასუხობს პირდაპირ, რომ კოლაუ ნადირაძემ ჩემზე თქვა იდიოტიაო და ახლა მე დავამტკიცებ, რომ მე იდიოტი არა ვარ. იგი პასუხობს სხვანაირად. ისე როგორც პასუხობენ გენიოსები, ნაკლებად გენიალურ ადამიანებს. აი როგორ პასუხობს გავაკეთე. ზაწეს ლექს, რომელსაც ქვია ცხოვრება ჩემი. და მაშინ თქვა მინა, ცხოვრება ჩემი უანკარეს ღვინისფერია. იგი ელვარებს საბოლოო დაშლება, ვიდრე მასში დიდება პოეტისა მე დავიმკვიდრე, რომლის გარეშე უკვდავებაც არაფერია. თეთრი დღეების ისევ ისე მიხლება დასი, არ მომწყინდება სადმეგძელო დავწიო თასი თქვენი, რომელთა გატაცება მხოლოდ ჟინია, მე არც წარსულის, არც მომავლის არ მეშინია. ხო, არა არეშინია გალაკტიონს, არც წარსულის, არც არსულის. ის სხვა პოეტებს ამბობს, რომ მათ აქვთ გატაცება, მაგრამ ეს გატაცება არის ჟინი. რა არის ეს? ერთხელ მოურინიო თქვა, ყველა გუნჩი უნდა იყოს ერთი კალაძეო. რას ნიშნავდა მისი ეს ნაკვა? მის ამბობდა, რომ ერთი მშრომელი, პატიოსანი, ერთგული კაცი, თუნდაც მისთვის აი ის განსაკუთრებული ნაპერწკალი, რომელიც მესის აქვს, რომელიც რონალდოს აქვს, რომელიც რონალდოს ჰქონდა, რომელიც პელეს ჰქონდა, ზიკოს ჰქონდა, შეიძლება ის არ ჰქონდეს, შეიძლება რაღაც სასწაული არ გააკეთოს, მოკლედ შეიძლება მალდინი არ იყოს, მაგრამ კალაძე იყოს. ამით მან თქვა, რომ მას მოწონს კაცი, რომელიც შეიძლება ღვთაებრივი ნიჭით არა, მაგრამ ღვთაებრივი შრომის, ერთგულების, პაპიროსის და ნარკოტიკის არგაკარების და სხვა და ღვინოს არგაკარების, ანუ საიმედო კაცი უნდა იყოს ყველა გუნჩი. მე არ ვიცი ახლა კალაძეზე სხვა რა უნდა ვილაპარაკოთ, როგორც პოლიტიკურ ფიგურაზე, არ მინდა დღევანდელი გადაცემა ამით გავაფუჭო, არ ვილაპარაკეთ, მაგრამ იგი მშვენიერი ფეხბურთელი იყო. თუმცა ყოველთვის იგულისხმებოდა, რომ ამ მშვენიერებაში განსაკუთრებული წილი, 90% შრომა და 10% არის ის ბუნებრივი მონაცემები, რომელიც მას ჰქონდა. ვიღაცას, რომელიღაც რონალდინიოს, იმდენი რო ეშრომა, ამდენიც იშრომა კავაძემ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი ფეხბურთელები არ იქნებოდნენ დიდი, ასე ვთქვათ, რეკორდების პატრონები. მაგრამ ის კაცი სხვანაირი იყო. ღმერთმა იმას სხვა რამ მისცა, მაგრამ ფეხბურთში სხვა რამეებიც დააკლა. აი გალაკტიონი იყო იდეალური. მას ღმერთმა მისცა ტალანტი, მას ღმერთმა მისცა შრომის უნარი და მას ღმერთმა მისცა უნარი ლექსით ეპასუხა ყველა სიბინძურისთვის. და არა სიბინძურით. მას არ ჰქონდა ეს უნარი, მას არ შეეძლო. მას შეეძლო დაეცინა. მაგალითად, ერთხელ არ წაიყვანეს მოსკოვში, ერთხელ კი არა, არც ერთხელ წაიყვანეს სულ უცხოეთში, ერთხელ ანაკოფი მასში, რა ქვია, პარიზში 35 წელს, ასე ვთქვათ, ანტიფაშისტურ კონგრესზე. მაგრამ მოსკოვში არ დაყავდათ, იმიტომ რომ იქ არ უნდოდათ, ასე ვთქვათ, გამოეჩინათ, ნუ სათქმელი ჰქონდათ, რომ სვამს, დისციპლინოა თუდად იქცევ. მაგრამ წკინდა ხოლმე და ამბობდა, ვინ მიდის იქ? კვადი ქიაჩები, კვადი ჭილაია და მწრადი ლეონიძე. აი ესე პასუხობს იგი, ოღონდ ამას წერს თავის დღიურებში, რა თქმა უნდა. გამოქვეყნებულია ყველაფერი გენიალურ წიგში, რომელსაც ქვია უცნობი. ახლახან გამოვიდა გალაკტიონი, ასე ვთქვათ, უცნობი გალაკტიონი, აგზავნი გალაკტიონი, გამოდის ასეთ კრებულები. კარგია, საინტერესოა, მაგრამ წიგნი უცნობის მაგვარია საქართველოში არასოდეს, არასოდეს არ მეგულება მსოფლიოში რომელიმე პოეზია ასეთი წიგნი. მე შემიძლია იგი შევადარო, მაგალითად ლიდიო დე ლა ფამი ასეთი წიგნი დაწერა ფლობერზე, ოჯახის იდიოტი დაწერა სარტრმა, თავისი მოცულობით, თავისი ყოლის მოცულობით, თავისი სიყვარულით. შეიძლება ის წიგნი თუ შეედაროს სარტრის წიგნი, მაგრამ ვერ აჯობებს. ვახტანგ ჯავახაძეს მინდა ყველასთან ერთად 90 წელი ეთერიდანაც მიულოცოთ, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ არ უშავს, მაინც წლევანდელი წელი მისი იუბილის წელია. არ არსებობს ასეთი წიგნი. ბატონო ვახტანგ, რაც თქვენ გააკეთეთ, ის ვერავინ ვერასოდეს ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ თქვენსავით, თქო, არც არავის არ ყვარებია გავაკეთე. ეთყობა თქვენ ღმერთმა პოეტური ნიჭის გარდა სხვა პოეტის სიყვარულის გაჩუქათ, რაც წარმოუდგენელია ვიღაცებისთვის. ნიკოლოზ ბარათაშვილს ჰქონდა ეს. ის იყო ასეთი წესიერი და პატიოსანი კაცი. და ფაქტობრივად თქვენ თავი შეწირეთ, გავაკეთეთ და მერე მოახერხეთ და პოსტფაქტუმ, როდესაც ეს წიგნი დაიდო, იმის მერე ისიც დაამტკიცეთ, რა კარგი და შესანიშნავი პოეტის ძანდები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ. და ეს არის წიგნი გულშემატკივრობის. გალაკტიონი კი პასუხობდა, როგორც გითხარი, თავისი პოეზიით. ეხლა ერთი გაუგებრობა მინდა ერთად გავარკვიოთ. მინდა მადლობა უთხრათ ალბათო ნესტა რადიანს, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი ამ საკითხებზე, გალაკტიონი ვერსუს მისი მოწინააღმდეგეები და ამ შემთხვევაში კოლაუ ნადირაძე, და მან ერთ ადგილას დაიცვა გალაკტიონი და დაცვის დროს პატარა უზუსტობა გაეპარა და მიუხედავად ამისა მშვენივრად დაიცვა მაინც და მინდა ესეც გავასწოროთ ეს ადგილიც, ასე ვთქვათ, კათოლიკმა რომ ვიცოდეთ რაშია საქმე. საქმე ის არის, რომ ვერ გაიგო კოლაუ ნადირაძემ ამჟამად ამ შემთხვევაში გემი დავანდის ამბავი. საერთოდ გემი დავანდის რთული ლექსი არის ორი მიზეზის გამო. პირველი, იმის გამო, რომ ეს დავანდი, ეს სიტყვა შვენივრად იშლება, ასე ვთქვათ, ყურისთვის შეიძლება დაიშალოს კავშირის დად და ლანდად, ორ ქართულ სიტყვად. ამიტომ გემი და ლანდი შეიძლება იყოს გემი და ლანდი, იგულისხმება ლანდი გემი. და რატო იგულისხმება, მასაც გეტყვით. მაგრამ ამავე დროს ვიღაცამ შეიძლება ეს საერთოდ არ იცოდეს რა არის და თქვას, რომ გალაკტიონი ამ ლანდებზე იმას გადაგვაყოლა ამ სიცნულე და იდიოტობა, შტერობა და ასე შემდეგ. ხო, რუსული სიტყვები უყვარს ხოლმე ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ხმარობს რუსულ ლექსიკას მისი გალაკტიონის კრიტიკოსი, ასე ვთქვათ. რა არის გემი დავანდი? გვიხსნის ჩვენ ქალბატონი რატიანი მშვენივრად, რომ ეს არის ცოდნა, რომელიც არ აღმოაჩნდა ერთ-ერთ პოეტს და რატომღაც აღმოაჩნდა მეორეს. გალაკტიონმა მშვენივრად იცის ვაგნერის შემოქმედება. სხვათა შორის, ვაგნერის შემოქმედებაში დიდ ფორას მიცემს მთელ ქართულ საზოგადოებას, მათ შორის მუსიკალურსაც. იმიტომ რომ არც მოსკოვში და არც სადმე სადაც ყოფილა არ გამოუტოვებია მას ესენი უამრავი აქვს ნანაში და ეს მუსიკა მას უყვარდა, მას მოსწონა. ის ძალიან ხშირად ახსენებს ბეთჰოვენს, ხშირად ახსენებს მოცარტს. მოცარტთან თავის შედარების გამო მოსმო კინაღამ და გაანადგურა მთელმა ცისფერმა ყანწებმა და ყანწელებმა და განსაკუთრებით კოლაუ ნადირაძე, როგორ თუ გაბედა მან და მოცარტი წავალ სუბუკ ცვირთებით მოცარტივითო და როგორ თუ თავი შეადარე მოცარტსო და რა უნდა შეადარო გალაკტიონმა თავი მოცარტს. კოლაუ ნადირაძის აჩრდილს მინდა ვაწყენინო. ხო, გალაკტიონი, მოცარტი და ბეთჰოვენი, ეგდონია, ეგდონია. თქვენ ბრძანდებით სხვა დონე, კარგი დონე. მაგრამ მოცარტებზე და ცოტა ქვემოთ. გალაკტიონი როცა ტრაბახობდა, ის ასე ტრაბახობდა. სხვები ამბობდნენ, თქვენმა ცისფერ ყანწებმა, პაოლო იაშვილმა თქვა, რომ შექსპირს ვაკებდი, შექსპირს ვარი და რა ვქნა თუ ჩემთვის ბეთჰოვენი მხოლოდ ყრუარი. ანუ თქვენ აგინეთ, ხო, ბეთჰოვენებს და გალაკტიონებს. და გალაკტიონი თქვენზე ეშმაკი აღმოჩნდა. მან თქვა, მე და ბეთჰოვენი. მან კი არ თქვა, რომ მე და ბეთჰოვენი არა, არა, მან თქვა, მე და ბეთჰოვენი, მე და მოცარტი. და ამით გაჯობა, ჭუითაც გაჯობა, სიმაღლითაც გაჯობა. საწყენი ეს არ არის, რამენაირად გადაიტანთ, არ ვიცი, ელისეს მინდრებზე ხარ თუ რომელ ტიპის საიქიოში, მე იმედი მაქვს, რომ პოეტები საიქიოში არიან კარგ ადგილას, არაცუდ ადგილას, ანუ უფრო სამოთხეში ვიდრე ჯოჯოხეთში, მაქვს ამის იმედი. იმიტომ რომ პოეტობა არის წვალება და არის ტკივილი და რამდენი რამე უბედურება უნდა მოხდეს, რომ ერთი პატარა სტრიქონი დაიბადოს, ამაზე ისევ პოეტმა გვითხრა, მე მას ვენდობი. მიუხედავად იმისა, რომ ქალია. მიუხედავად იმისა, რომ პოეტი ქალია. და მიუხედავად იმისა, რომ პოეტი ქალია, რომელიც პოეტ კაცებს ჯობია ხოლმე, აი ესეთი ქალებიც რო არიან, ამის მიუხედავად მე მისი მჯერა. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ის უპირველეს ყოვლისა არის პოეტი და არა რომელიღაცა სქესის წარმომადგენელი. გალაკტიონის გემი დავანდი ეყრდნობა ვაგნერის შესანიშნავ ოპერას, და ვაგნერის ერთ-ერთ პირველ ვაგნერულ ოპერას, რომელშიც მან ახალი, ანუ ძალიან ძველი გერმანული მითოსი აამოქმედა ამ ებრაელმა კაცმა, დაიმსახურა გერმანელი არა მარტო ჩოულებრივი, არამედ ნაციონალ-სოციალისტი გერმანელების სიყვარული და სიმპათიაც კი. გერმანული ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფუძემდებელი გახადეს ისიც. თუმცა ვაგნერი არაფერ შვაში არ იყო, არც ნიცშე დააბრალეს მას ბევრი რამ. ვაგნერმა დაწერა ფრინავი ჰოლანდიელი. ფრინავი ჰოლანდიელი ყველა მეზღვაურმა იცოდა, რომ ეს არის გემი, ლანდი გემი. აი აქ არის ის პატარა უზუსტობა, მე რო გითხარით ქალბატონ ნესთან თაგვარ არის, მან თქვა, რომ ამ გემის კაპიტანი არის დალანდი, არა მეგობრებო. ორი გემი იყო, იყო ჩვეულებრივი გემი, რომლის კაპიტანი იყო დალანდი, რომელსაც ჰყავდა ქალიშვილი, და იყო არა ჩვეულებრივი გემი, გემი ლანდი, გემი მოჩვენება, რომელსაც ჰყავდა კაპიტანი და ამ კაპიტანს შეუყვარდა იმ კაპიტნის, ანუ დალანდის ქალიშვილი. და მან ეს კაპიტანი, ფრინავი ჰოლანდიელის კაპიტანი, დაწყევლილი იყო, იმიტომ რომ ღმერთთან ძალიან უდიერი დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა და დაიწყევლა, მაგრამ ითქვა, რომ თუკი მოიძებნებოდა ქალი, რომელიც მას შეიყვარებდა და ერთგული იქნებოდა მისი, ეს წყევლა მოიხსნებოდა. დაწყევლილ გემს 7 წელიწადში ერთხელ შეეძლო შესულიყო რომელიმე პორტში. და აი ერთ-ერთი ასეთი დღე დადგა, შევიდა ეს და ერთად დგას ორი გემი. დალანდის გემი ნამდვილი და გემი აჩრდილი, ასე ვთქვათ, მისი კაპიტანისა, რომელსაც მითოში უამრავი სხვადასხვა სახელი ჰქვია, ფაუსტისა არ იყოს, ჰაინრიხიდან დაწყებული, გეორგი და არ ვიცი, ყველა გერმანული სახელი ჰქვია სხვადასხვა ციკლში. იოჰანი, ჰაინრიხი, გეორგი და ასე შემდეგ. და უერთგულა ამ ქალმა, რომელიც მან შეიყვარა, მაგრამ იმან არ დაიჯერა და ამ ქალმა თავი მოიკლა, გადახტა და აი მაშინ ორივე მიცვალებული სული აფრინდა, ასე ვთქვათ, ის 1000 წლის ნეტარი არის და ვერ ისვენებს და ერთად აფრინდა და მოისვენა, ასეთი ფინალი აქვს ამ შესანიშნავ ტრაგედიას და ოპერას. აი ეს ყველაფერი გალაკნიონმა იცის, ამიტომ როცა ის წერს, რომ მოვდივარო იქიმდანო გემითო, ის ნორმალური გემი არის. უბრალოდ ამ ნორმალურ გემს რა თქმა უნდა მოჩვენება მოყვება. ეს ნორმალური გემი არის თვითონ გალაქტიონი, ხოლო ის მოჩვენება არის სისხლგანწელების პოეზია. ამის თქმა უნდა საშინელი ავტორი არის, მოგეხსენება თალფოსას. მაგრამ მაღალ დონეზე ამბობს, მაღალ რეგისტრში ამბობს ამას. გამომაღვიძა ღამის ალმა, ნელმა და ქურდმა, ბაღი ყელამდე ზამბახებით იყო ნაბული და ზამბახების ასე დაწვენა, იცით, ზამბახების სიყვარულის ყვავილია გალაქტიონისთვის. ირგლივ ეყარა ანგრეულთა ჩრდილთა ჩუქურთმა, ნახეთ, ჩრდილთა ჩუქურთმა, მინიშნება ჩრდილოვან, ანუ არანამდვილ აჩრდილოვან გემზე. ბაღს იქით ძიმეთ ხმაურობდა ზღვა უდაბური. სხვათა შორის ეს ტერმინი უდაბური ზღვა ჰომეროსია. რა ვქნათ თუ ჩემთვის გალაქტიონი ყრუ არ არის და რა ვქნათ თუ ასეთი ცოდნია ყველაფრის. ეს კაცი, რომელსაც სკოლა ძლივს დაამთავრა, ერთხელ ჩაიჭრა მათემატიკაში და კლასში ჩარჩა, რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდა ფორმალური განათლება, ერთადერთი კახალდი ჰქონდა, ორკვირიანი კურსები ჰქონდა დაამთავრა. რა ვქნათ თუ ეს პოეტი ყველაზე განათლებული არის, დიპლომირებულ გრიგორ რობაკიძეზეც კი. ხო, იმას დიპლომი ჰქონდა, ხარისხი ჰქონდა, ის სერიოზული ნამდვილი, ახლა რა თქმა უნდა განათლების თვალსაზრისით დღევანდელი ცენზის თვალსაზრისით ყველა შეესრონდა ჯიბეში, მაგრამ გალაქტიონმა ყველაფერი იცოდა. თვითნასწავლი იყო ამერიკული ლიტერატურიდან დაწყებული, მთელი მსოფლიოს მუსიკა, მთელი მსოფლიოს მხატვრობა და ვან დეიკის ლანდებივით მწლანდება ღამე ამის პატრონმა კაცმა იცოდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მივდიოდი, მაღლა იდგა გემი დალანდი, როგორც ნარცისი თავის ლანძზე შეყვარებული. ამ გემებს შორის არის სიყვარული, ხო გახსოვთ, იმ ოპერაში ამ გემის კაპიტნის ქალიშვილი შეუყვარდა იმ გემის კაპიტანს. ამას ამბობს, რომ ეს არის ლანდის შეყვარება, აქიდან იქითაც არის სიყვარული. გაორებაზეა ლაპარაკი, გალაქტიონი ერთდროულად არის ორი დინმე. ის კლინავი ჰოლანდიელიც და ეს დავანდის გემიც. ეს ნორვეგიული გემიც და ის ჰოლანდიური გემიც არის ერთი კაცი, როგორც ნარცისი, რომელმაც თავისი აჩრდილი ნახა და შეიყვარა. აბა, სხვა ვინ შეიყვაროს გალაქტიონმა, როცა თავის გარდა ვერაის ვერ ხედავს? ამას ის კაცი არქმევს ეგოიზმს, ამას არქმევს უნიჭობას და მე ამას დავარქმევდი გენიოსის მარტოობას. იმიტომ გენიოსი ყოველთვის მარტო. და საით მოდის ეს გემი? გემი მოდის სამშობლოსკენ. თვარისგან გაღვიძება დარდად ჰქონდა, მაგრამ სამშობლოს ძველი გზებით ვეღარ მოვაგენ და არ მახსოვდა, ჰქონდა იგი თუ მომაგონდა. უტრაგიკულესი სიტყვები არის საქართველოზე და უცებ დაბრუნება ისტორიაში. კრემლი, ლენინი, რევოლუცია, მატერიალიზმი, სხვა პოეტები, სხვა მოთხოვნები. და ამან ყველაფერმა მის თვალზე ჩამოჰკიდა განშორების მსუბუქი ცრემლი. მაგრამ ამ ცრემლს არ გადახვევა მსუბუქია იგი. ამას მოყვა კიდევ ერთი ლექსი და ერთ-ერთ ნაშრომში ნათქვამია ვერ ვიპოვეთო ეს ლექსი, იმიტომ რომ სხვა სათაურით არის იმ კრებულში, რომელიც გახლავთ მოგეხსენებათ, გალაქტიონ GE. ეს გახლავთ სოფლიოს ჩემპიონის საიტი, სადაც არის ყველაფერი, რაც კი გალაქტიონს გაუკეთებია, და ათასი მადლობა უნდა უთხრათ ლიტერატურის მუზეუმს ამ საიტის და უამრავი სხვა რამის გაკეთებისთვის. ამ ლექსიამდე შეკვე ეს იყო წინათ, იმიტომ რომ სხვა გამოცემებში პირველ სტროფს აცლიან ხოლმე და მეორე ვეღარ პოულობენ ხოლმე და საი იორლის აპოვნელია. ეს იყო წინათ, დიდი ხნის წინათ, რაც გახსენება გულმა არ გუბოს, მაინც მოვიდა ვიღაც გვირგვინი და შენს უბრალოდ ამშვენებთ გუბოს. არ ვიციო, ვიზია იქნებ ლენინზეო ერთ ადგილას ეცე, არა მეგობრებო, ვიცი ძალიან კარგად, ეს ლექსი არის 1956 წელს დაწერილი და გალაქტიონზეა ნამდვილად. თავის თავს დაუწერა ეს ლექსი, თავის კუბოზე გვითხრა, რომ თქვენ ქართველები ჩემს კუბოსთან მოიტანთ ყვავილებს. იქნება ახლა ასე არ გგონიათ, მაგრამ კატასტროფა იქნება ჩემი სიკვდილი. გალაქტიონი რომ მოკვდა, შეკითხვა იყო, მოვა ხალხი წვიმს და იქნება დაკრძალვა და მოვიდა ყველა. მთელი თბილისი მოვიდა და მთელი საქართველო მოვიდა. იმის მერე ასე დაკრძალვა საქართველოს არც უნახავს. და არც მანამდე იყო, მაინდამაინც განებივდებოდი. მიდიხარ, ისევ მიგაქვს წვალება, როგორც წესი ამით ასე იწყება ხოლმე სხვა კრებულებში. თითქოს ზღვის კარად, თიბას თიბავდე. ვინათქვა შენი გარდაცვალება? არასწორედ დღეს შენ დაიბადე. მიდიხარ, აღარ დაგენდურება არც მიწიერი, არც ძაციერი. ვინათქვა შენი უბედურება? არასწორედ დღეს ხარ ბედნიერი. გესმით ხალხო, იდიოტი და დეგენერატი და ბრუციანი და შტერი და გამოთაყვანებული და სამავლიბლონი და კაკაია და ასე შემდეგ. რომ უწოდეთ აიმ კაცმა შემოგითვალათ, მიდიხარ ტკბილი, გქონდეს მგზავრობა, სხვა ბინას მარად იყო სხაპარი. ვინათქვა შენი მიუსაფრობა? არა, შენ პოვე თავშესაფარი. მიდიხარ შენ ბედს, ბევრი ინატრებს, ოი რამდენი ინატრებს. შვენიერს ბედი სხვა არსად არის, შენ სივრცეებმა დაგიბინადრეს, შენ უკვდავების ხარ ბინადარი. 1956 წელი, არა ლენინი, არა, 1956 წელი 15 მარტი, გეისლის მკვლელობის დღე და 1956 წელი მეოცე ყრილობის, სტალინის დაცემის დღე. და უცებ ხელნაწერს რომ აიღებთ ხელში, დაგხვდებათ კიდევ ერთი ლექსი. ეს არის 1922 წელს ივან ბუნინის მიერ დაწერილი ლექსი, უფციცი ეს გნისდო, უზიზვერია ეს ნარა, как горько било сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. ყველას აქვს თავშესაფარი და მე არ ამას. გახსოვთ გალაქტიონი, იმაზე ჰქონდა ბინა და მე არა, მე არ მქონდა. ყველას ჰქონდა. უფციცი ეს გნიზდო, უზვერია ეს ნარა. ეს ტრაგიკული სიტყვები დაიწერა 1922 წელს, როდესაც ბუნინი გაიქცა საბჭოთა კავშირიდან და აღარასოდეს თავის სამშობლოში არ დაბრუნებულა და სხვის კარში იცხოვრა. აი ამას ამბობს გალაქტიონელის ამბობს, არ მახსოვს, ჰქონდა სამშობლო თუ მომაგონდა. ხო, მას არ ჰქონდა თავშესაფარი. არასად არ ჰქონდა. ამ ლექს მიაყოლა. მაგრამ ახლა როდესაც არასოდეს მას არ ჰქონდა თავშესაფარი, სადაც ყნარად იქნებოდა და იცით, იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებულ პატივს ჩანდა გალაქტიონს. მაგალითად აკაკი შანიძე. დაინახავდა, დასვამდა პრეზიდიუმში და ეტყოდა რამე თქვილ სიტყვას და იყო პავლე ენგოროყვა, რომელიც შეხვდებოდა, ეტყოდა თქვილსა. ცოტა იყვნენ ესე. ძირითადად სულ კრეკინს და იდიოტს ეძახდნენ ხოლმე და ძირითადად ეჯიბრებოდა, ალიომი ცულა ეჯიბრებოდა ახლა. კოლონადირაძე ხო ამტკიცებდა, რომ თვითონ ათასჯერ უკეთესი პოეტია. ეს ბრძოლა გალაქტიონის გამარჯვებით კი დამთავრდა. მაგრამ ჩვენ ეს ბრძოლა არ უნდა დავუმალოთ, არ უნდა მივჩქმალოთ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გენიოსობას ყველაფერთან ერთად ახლავს თმენის ვალდებულებაც. გალაქტიონს უნდა მოეთმინა. იმიტომ რომ მძიმეა ქუდი მონომახისა. ძალიან ძნელია იყო ყველაზე პირველი. მე ბევრჯერ მიტყვამს და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოხატა ეპოქა გიგლა ფირცხალავას ერთმა კარიკატურა, რომელშიც გალაქტიონი მთაზე დგას და სხვა პოეტები ძალიან პოეტურად ჩაცმულები და ძალიან საცოდაა, მთის ძირას რაღაცას ცდილობენ იქ ახლა, ასვლას ცდილობენ და ის იქიდან ტექსტზე უბნება გიჭირ ბიძიკოებო. ხო, გალაქტიონთან შეტაკება ძნელი იყო, უჭირდა ბიძიკოებს, მაგრამ ამ ბრძოლაში გამოედნა, გამოიჭედა და გამოიზარდა გალაქტიონი. და მისმა სიკვდილმა საბოლოოდ ყველაფერს პასუხი გასცა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მაშინ ძალიან დიდად და მნიშვნელოვნად მიჩნეული ჩვენი მოღვაწე გარდაიცვალა. და გალაქტიონმა თითქოს და როცა გაიგო ის უნდა დაიგრძალოს და პატივი და თითქოს და იმის ჯინაზე თავი მოიკლა მოგეხსენებათ. და ჩვენ ვიცით რა მოხდა იმ დიდი კაცის ოჯახში. უცე ჭირისტუფალი დარჩა მარტო აბსოლუტურად, იმიტომ მთელი საქართველო გაიქცა გალაქტიონის სიკვდილის გაგონებაზე იმ ადგილისკენ, სადაც ეს ამბავი მოხდა. ჩვენ ის ადგილიც ვერ შევინახეთ, ჩვენ იმასაც პატივი ვერ ვეცით, იმიტომ კაპიკიან საქმეს შევწირეთ ისტორიულად მნიშვნელოვანი ადგილი. ეს უნიშნელო. გალაქტიონი როგორც ერთმა კარგმა ქართველმა პოეტმა თქვა, იქიდან კი არ გადმოხდა. გალაქტიონი იქიდან გადმოფრინდა. და როდესაც ის ამბობდა, რომ გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს, გაანათეს რესტორნიან, ტივებიან ნაპირებს, მან ყოველთვის იცოდა, რომ ეს ის არის, ეს მისი გადმოფრენა. ბარათაშვილი ავიდა მთაწმინდაზე, გალაქტიონი გადმოფრინდა მთაწმინდიდან. ეს არის ერთი სულის ორი აღზევება. ვერც ერთმა სიცოცხლეში ვერანაირი წესიერი დაფასება ვერ ნახა. ხო, იყვნენ ქალები, რომ მას გადაწერეს გალაქტიონის ლექსი და მას ეს გაუხარდა. იყო შეხვედრები, სადაც მას თქვილ სიტყვებს ეუბნებოდნენ, მაგრამ რეალურად გალაქტიონს ყოველთვის ჰქონდა ჩასაწერი თავის დღიურში, რომ ეს ასე, გალაქტიონი ისეთი, გალაქტიონი გენიოსი და პრემია სხვას. აი პრემიების დონეზე მას სერიოზული დაფასება არ ჰქონდა. რამდენიმე შეხვედრა ჩაუგდეს. რამდენიმე შეხვედრაზე ხალხი არ მიუშვეს და ამით აჩვენეს, რომ შენ გალაქტიონ, შენი ადგილი იცოდა, შენ არ ახარ ირაკლი აბაშიძე. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს ყველა შესანიშნავად იცის, ვინ არის, გალაქტიონი ვინ არის, ირაკლი ვინ არის, პაოლო ვინ არის, ყველაფერი ვიცით დღეს. და დიდი ამბავი არის ის, მე მადლობა მინდა უთხრა მთელ ქართულ პოეზიას, რომ ამ გიგანტის გვერდით რაღაცეები მაინც დაწერეს და მოახერხეს. ეს გმირობა იყო ყველას მხრიდან. დიდ მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.